Man birinchidan bitta anekdotni aytmoqchiman. Eski o'zbek anekdotlardan. Bitta banditni unaqa sudga olib keldi. Bu bandit bitta qizni zo'rlagan. Undan keyin so'ragan suddan keyin: "Hasan, nima uchun qamoqda o'tiribsan?" Dedi, "Man dedi siyosiy dedi. Siyosiydan unaqa g'amni yedim. Nima uchun? Shu komsomolkani zo'rladim." Tushundingiz-a? Haqiqatdan to'g'ri. Hozir mana hozirgi paytda ko'p odamlar keladi. Man ko'plari bilan uchrashyapman. Ko'plari meni topdi. Dedi, "Aka, iltimos yordam qiling." "Ha, nima bo'ldi?" "Ha, men endi u yoqda qarasam, hech qanaqa siyosiy tomonga unaqa bu kishi aralashmagan. Faqat shu yaxshi chiroyli hayotga keldi." Mana misol uchun. Men uni ming marta aytaman familiyani ham. Baxtiyor Ismoilov Myunxenga keldi. Shu dedi, "Mayli dedi, iltimos dedi, man dedi shuda qolmoqchiman, u bu deb man shuncha qamoqda o'tirdim, u bu deb." Keyin qarasak, bu chista o'g'ri odam unaqadan O'zbekistondan oldin Pribaltika qochdi, Pribaltikadan keyin qanaqadir Germaniyaga keldi. Germaniyada qarab kim manga yordam qilmoqchi qilishi mumkin, mani topdi. Qarang, shu Ismoilovni unutmayman. Ko'plari mana oila bilan keladi, lekin bir tomondan ko'p ruslar keladi. Ruslarni eshitsangiz, bu o'zbek xalq eng rasvo xalq, izgan, urgan, zo'rlagan unaqa. Ko'plari oila bilan kelib aytadi, "Mana dedi O'zbekistondan qochdik, O'zbekistonda shunaqa yomon ahvol." O'zbekistonda unaqa shakar ahvol emas, tushunarli. Lekin bu ko'plari mana bu taqa yolg'onchilik bilan kelgan. Shu mana ko'plarni ko'ryapman. Hozir ko'payib ketdi.
Mana Avsar Debuxorni ko'rib chiqadi buni, lekin qanchalik ular ishonyapti, ya'ni bu tarafiga ham qaraylikda.
Ya, bu tarafda ham bor, haqiqatdan ishonyapti. Qidiradi unaqa u bu deb, bu ko'plari qoladi. Ko'plari siyosiy fuqaroni bermasdan, lekin haligi vid na жительство berishadi. Mana bitta oila keldi, mana andijonlik. Unaqa u bu deb so'rasam, dedi, "Mayli dedi, mana shu andijon fojiasidan foydalanib vot bizlar bunaqa bir keldik." Mana ular buta vid na жительство oldi. Ko'plari shunaqa kelgan. Yaxshi hayot uchun tayzikni ko'rmasdan, tayzikda bo'lmaydigan odamlar juda ko'p.
Buni zarari nima? Chunki shuncha odam siqqan joyga o'zbeklar ham siqib ketar endi. Nima deydi? Balki juda katta bir yomonlik yo'qdir bu yerda.
Yo'q, birinchidan men endi demokrat bo'lib, men endi buta mana bir tochkani qo'yish kerak. Har bir odam qatta xohlasa o'sha yerda yashasin. Mayli, men bunga qarshi emasman. Keldingmi? Bo'ldi, unaqa so'rang, vid na жительство so'rang, u bu deb unaqa. Lekin men nimaga qarshiman? Odam kelib bo'ta yolg'onni aytadi. "Men birlikchiman, men erkchiman, men dedi u yoq, bu yoq, mana shu chatoq." Undan keyin rasvo qilib unaqa qamoqqa tushib, mana bittasi qamoqqa tushgan, mana chista o'g'ri-o'g'rida endi. Men shu bunga men qarshiman. Men gapi ochiq. Odamlarga qiyin. Mana erkak kishi katta oilasi, uni pulni topishi kerak. U chet elga borib pulni topishi. Bu bundan yomonligi yo'q. Lekin men aytyapman, qarshiman shunaqa bir men bu deb bundan foydalanib. Bu mayli. Xo'p, bunga ham men xafo emasman. Mayli, tushunarli. Lekin boshqa tomoni ham bor. Chet elda 4-5 yil yashab, hamma narsani bilib, undan keyin o'sha immigratsiyani, o'zbek immigratsiyani yomonlayapti, qarang. Dedi, "Mana o'zbek immigratsiya bilan uchrashib, bular sharmonda odamlar, u bu deb unaqa." Ha, ko'rdingizmi? Вот, bunaqasi ham bor. Har xil odamlari bor. Вот. Shuning uchun men aytyapman, haqiqatdan kelinglar. Agar ilojingiz bo'lsa, mana o'sha yerda qolinglar, pulni topinglar, oilani bu yoqqa olib kelinglar. Mayli, bu tushunarli. Lekin sal shu erkak yo'ldan unaqa birovni yomonlamasdan, birov unaqa yomonlik qilmasdan mana shu yerda bo'lsa yaxshi bo'ladi. xabarimiz bor shu biznesdagi odamlar, biznesdagi odamlari ham unaqa bor. Mana bittasi Fransiyada bor. Вот, Fransiyada bor, вот bittasi. Mayli, familiyani aytmay, g'irt bemaza odam ekan bu. Haqiqatan bemaza odam shu biznes Germaniya bilan hozir biznes qilayotgan mana butun hammasi yolg'onni aytib, mana hozir Islom Karimovni unaqa quvvatlandirdi. Qarang, uni boshiga ko'taryapti. O'zi Islom Karimov eng yaxshi odam, men xato qilganman, oldin uni urushdim, hozir yaxshi, mana ko'rdingizmi? Bu ham ashyo rasvo. Bu ashyoligi Jenevskiy konvensiyasi bor, bu bilaman. Endichi, haqiqatan bu yaxshi, bir yaxshi narsa mana shu konvensiya. Unaqa o'sha siyosiy fuqaro berish uchun agar odam masalan tazyiqga tushgan, tazyiq bo'ldi uni ustida yoki unaqa o'lim bo'lgan, u qochdi o'limdan, u bu deb. Lekin hozir mana masalan hozirgi paytda menimcha men o'ylayman g'arbda hali ham o'sha xaos, kimga berish, nima berish, biz birinchidan davlatdan so'ramaydi. Haqiqatan davlatga qarshi bo'lgan odamlar davlatdan migratsionniy trusbi so'ramaydi. Haqiqiy obrazet yo'q. Nima qilish kerak? Kim bilan gaplashish kerak? Вот menimcha men 1000 marta aytibman Germaniyadagi immigratsion trusbi. Agar birlikchi, masalan odam men birlikchiman shunaqa desa, menga aytinglar. Men aytaman masalan shu birlikchimi yo'qmi? Вот. Hozir Germaniyada ancha yaxshi bo'ldi bu yerda.